ของฝากจากหมอตอนไดอารี่ของพี่ระเบียบโดยหมออติที่จริงฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจในพระพุทธศาสนาศึกษามานานกว่า10ปีก็ยังไม่สามารถทำใจให้ว่างได้หรือจะว่าไปแล้วไม่แม้กระทั่งทำให้ใจฉันเย็นลงกว่าก่อนที่จะมาศึกษาธรรมะได้เลยเรื่องเกิดเมื่อสัก3เดือนที่แล้วฉันทะเลาะกับหัวหน้างานคนใหม่เขาหาว่าฉันเป็นคนจับจดทำงานช้าและเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปเขาไม่ได้มองหรอกรู้ว่าการที่ฉันทำงานช้าและจับจดนั้นก็เพราะต้องการให้งานที่เขาสั่งออกมาดีที่สุดและฉันก็ไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองอย่างที่เขาว่าฉันเพียงแค่ทำตามกฎเกณฑ์ที่เขาวางเอาไว้คนอื่นต่างหากที่ไม่ทำอย่างที่ควรจะทำแม้ฉันจะอาวุโสมากกว่าแต่ฉันก็เป็นฝ่ายแพ้เพียงเพราะเขาเป็นหัวหน้าของฉันเขาว่าฉันเครียดมากให้ฉันพักรับงานซึ่งฉันรับเรื่องนี้ไม่ได้ฉันรู้สึกเสียใจเอาแต่ร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับซึ่งนั่นเป็นเหตุให้เพื่อนของฉันพาฉันไปพบจิตแพทย์หมอบอกว่าฉันเป็นโรคกลับตัวผิดปกติชนิดเศร้าก็จริงฉันก็รู้สึกเศร้าจริงๆหมอบอกว่ากินยาแล้วนอนพักให้มากหน่อยก็จะดีขึ้นและแนะนำให้ฉันออกกำลังกายกับฝึกสติและนัดมารักษาทุกสัปดาห์ฉันมองหมอแล้วคิดในใจว่าเด็กแค่นี้รีจะมาสอนฉันนั่งสมาธิฉันน่ะฝึกสมาธิมาตั้งแต่หมอยังไม่เกิดมั้งแต่ฉันไม่ได้พูดให้หมอเกลียดฉันหรอกเอาไว้มีความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้ก่อนและฉันจะมาสอนหมอนั่งสมาธิเสียเลยก็แล้วกันฉันกินยาตามที่หมอบอกเพราะกลัวจะไม่หายตรงเวลาเป๊ะๆแล้วก็ไปตามนัดทุกนัดหมอถามฉันทุกครั้งว่าฉันกินยาออกกำลังกายและฝึกสติอย่างที่หมอบอกหรือเปล่าในที่สุดฉันก็ตัดสินใจเล่าประสบการณ์การปฏิบัติธรรมให้หมอฟังด้วยความรู้สึกกระหยิ่มและภาคภูมิใจเมื่อหมอฟังจนจบก็ถามฉันกลับว่าคุณป้าคิดว่าการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับเป็นคำถามที่ฉันเองก็เคยอ่านเจอแต่ลืมแล้วตอบหมอไปว่าคงทำให้ใจสงบจากกิเลสและดับทุกข์ได้มั้งคะแล้วหมอก็ถามว่าที่ฉันฝึกสมาธิมาร่วม10ปีเนี่ยช่วยให้ฉันสงบจากกิเลสและดับทุกข์ได้อย่างไรบ้างฉันรู้สึกกระอักกระอ่วนใจแต่ก็ตอบไปว่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่คงไม่มากมั้งคะไม่งั้นก็คงไม่ต้องมาหาหมอคุณป้าคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับธรรมะถึงช่วยคุณป้าไม่ได้อย่างที่คุณป้าคิดว่าควรจะเป็นฉันไม่ได้ตอบอะไรได้แต่ยิ้มเจือนๆจากที่เราคุยกันหลายครั้งผมสังเกตว่าคุณป้ามักจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอยู่บ่อยๆคุณป้าคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับไม่แน่ใจนะคะแต่เขาชอบว่าป้าเป็นคนเจ้าระเบียบและเอาแต่ใจค่ะก็เขาไม่ยอมทำตามกฎกันนี่คะป้าก็เลยต้องคอยควบคุมให้มีระเบียบอย่างที่มันควรจะเป็นไม่อย่างนั้นป้าก็จะรู้สึกไม่สบายใจกลัวงานออกมาไม่ดีค่ะครับแล้วคุณป้านำการปฏิบัติธรรมมาช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างครับก็พยายามทำใจให้สงบค่ะแต่มันก็ไม่ค่อยได้ผลนั่งสมาธินานๆก็จะหลับถ้าไม่หลับก็มักจะคิดแต่เรื่องที่กำลังเป็นปัญหาค่ะฉันเล่าความจริงให้หมอฟังซึ่งคุณหมอก็รับฟังอย่างตั้งใจสุดท้ายหมอก็บอกให้ฉันทดลองกลับไปดูจิตใจของตัวเองเช่นเมื่อฉันโกรธก็ให้รับรู้ว่าโกรธเมื่อเครียดก็ให้รู้ว่าเครียดและหากเผลอไปคิดก็ให้รู้ว่าคิดฉันกลับมาหาหมออีกครั้งตามนัดพร้อมกับบ่นว่าที่หมอให้ทำจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายเป็นบางโอกาสแต่ที่เห็นก็คือฉันรู้สึกว่าฉันเผลอไปคิดตัดสินคนอื่นอยู่บ่อยมากๆจนเรียกได้ว่าเผลอที่ไรก็ไปตัดสินให้คุณให้โทษคนอื่นอย่างกับเป็นเปาบุญจิ้นหมอกลับบอกว่าดีแล้วที่เห็นว่าตัวเองเผลอไปเพ่งโทษคนอื่นได้บ่อยๆและให้ฉันไปออกกำลังกายพร้อมกับเจริญสติไปด้วยฉันเลือกที่จะทำอย่างที่เคยทำคือการแกว่งแขนหมอก็บอกให้ฉันรู้สึกถึงการแกว่งแขนและเมื่อใจเผลอไปคิด ก็ให้รู้เฉยๆว่ากำลังคิดแล้วก็มาแกว่งแขนต่อฉันกลับไปทำอย่างที่หมอบอกอยู่หลายวันก็เริ่มเห็นจริงอย่างที่หมอบอกว่าเมื่อแกว่งแขนไปแกว่งแขนไปใจมันก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอมีสติใจก็มาอยู่ที่การแกว่งแขนอีกเป็นอย่างเนี้ยสลับไปสลับมาจริงๆตอนนี้หมอนัดฉันห่างขึ้นแล้วแต่ฉันก็ยังฝึกสติต่อและฉันก็เข้าใจมากขึ้นแล้วว่าการฝึกสติกับการนั่งสมาธิเป็นคนละอย่างกันถ้านั่งสมาธิแบบไม่มีสติก็จะคิดฟุ้งๆหรือเคลิ้มๆไปแต่ถ้ามีสติขึ้นมาจิตใจมันจะเบิกบานตั้งมั่นมาแวบนึงแล้วมันก็หายไปโอ้แม้แต่สติก็เกิดขึ้นแล้วก็หายไปวันก่อนฉันนั่งกินข้าวอยู่ที่โรงอาหารฉันเห็นลูกของเพื่อนกินข้าวมูมามแต่งตัวไม่เรียบร้อยผมเผาก็ยาวรุงรังขณะที่กำลังคิดตัดสินผิดชอบชั่วดีกับเด็กคนนี้อยู่บังเอิญสติของฉันก็ระลึกขึ้นมาว่าเผลอไปคิดความคิดนั้นก็ดับไปจิตใจที่หนักๆและอึดอัดเพราะกำลังเพ่งโทษคนอื่นก็กลับกลายเป็นเบิกบานฉันรู้สึกกินข้าวได้อย่างมีความสุขมากขึ้นกว่าตอนที่คิดตัดสินเด็กคนนั้นมากมายถึงวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเปลี่ยนไปจากที่เคยใช้ตาเนื้อส่องไปทั้งสามโลกธาตุเพื่อค้นหากิเลสของคนอื่นฉันกลับรู้สึกว่าสนุกกว่านักที่จะใช้ตาในย้อนกลับมามองดูกิเลสของตัวฉันเองจากที่เคยรู้สึกว่างานทุกงานต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยฉันก็ยังคิดอย่างนั้นแต่ฉันไม่ได้เอาความเครียดจากการทำงานนั้นๆมาทำให้ใจฉันรกอีกต่อไปฉันรู้สึกสบายใจได้ง่ายขึ้นและมีความสุขกับชีวิตแบบเดิมด้วยวิธีการใช้ชีวิตใหม่ๆหมอหยุดนัดฉันแล้วและแนะนำให้ฉันเจริญสติต่อไปพร้อมกับแนะนำให้หาครูอาจารย์ต่อไปหมอบอกว่าโรคที่ฉันเป็นคือโรคปรับตัวผิดปกติซึ่งตอนนี้ดีขึ้นและผลจากการฝึกสตินี้ก็ช่วยให้บุคลิกภาพเจ้าระเบียบและโทษคนอื่นของฉันเบาลงอีกด้วยตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าการฝึกสติดีอย่างนี้นี่เองบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่15อ่านโดยโจโฉหรืออนุสรณ์ตรีโสภา
ที่สุดให้เดินได้ถึงความหมดอาลัยหากจะต้องตายไปอย่างคนไร้ค่าสุขโชคชะตาที่โหดร้ายก็ยินดีในชีวิตนี้เดินตามมรรคขาเดือดตาคลาเส้นเช่นไรก็ยอมจะเพียรน้อมใจไปสู่ฟังฝากโน้